Bun venit la sesiunea a treia pe tema atracția eternității. Sesiunea anterioară a fost foarte dură, nu-i așa? Dar vreau să vă spun ceva. Prefer să am o teamă și o înțelegere sănătoasă și să mă feresc de necaz. Dacă un om se îndreaptă spre o prăpastie, veți încerca doar să-l învățați cum să se ferească de el? Dacă e legat la ochi, nu-i spuneți, e ceva mai frumos unde sunt eu, ar fi mai bine să vii încoace. Vei zice, oprește-te! Și o vei spune grabnic și apăsat. Biblia spune clar în Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire. Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Îmi plac cuvintele acestea, trebuie să fie mântuiți. Putem spune amin? Iată ce se întâmplă. Aud mereu întrebarea, cum poate un Dumnezeu iubitor să trimite oameni în iad? Cum poate face El așa ceva când unii nu au auzit niciodată despre Isus? Dați-mi voie să vă citesc ceva. Încă de la crearea lumii, prin tot ce a făcut Dumnezeu, îi pot vedea lămurit însușirile nevăzute, puterea Lui veșnică și natura Sa divină, astfel că nu se pot dezvinovăți că nu îl cunosc pe Dumnezeu. Ce mai putem spune acum? Nu există justificări. Fiindcă, după cum spuneam în sesiunea trecută, întâlnesc oameni din Malaiezia, din Orientul Mijlociu, care au strigat spre Dumnezeu și Iisus li s-a arătat. Există o biserică de 140.000 de membri în Indonezia. Peste 70.000 de ei sunt foști musulmani. Când a fost acolo, am fost de 3 ori la biserică, l-am întrebat pe administrator, cum ai fost mântuit? M-a privit și mi-a zis, eram un musulman pios, mergeam în fiecare vineri la moschee, era și un om foarte înstărit. Mi-a zis, eram în camera interioară din casa mea. Aceasta înseamnă că încăperea nu avea fereste, casa fiind foarte mare. Camera aceasta avea o singură cale de acces, ușa la biroul lui. Mi-a zis, eram în biroul meu, lucram și priveam în jos, când am știut dintr-o dată că era cineva înăuntru. A spus, mi-am ridicat încet privirea și am văzut un om cu o mantie purpurie care și-a deschis brațele și a zis, privește mâinile, eu sunt Iisus, după care a dispărut din fața mea. El mi-a spus, am început să-L caut pe Domnul și am fost mântuit. Acum era administratorul acestei mari biserici. Revenind la ideea discutată, nu există scuze, fiindcă dacă un om vrea să spună sincer, vreau să știu cine e Dumnezeu, Dumnezeu îl va descoperi pe Iisus. Puteți spune amin? Astăzi vreau să vorbesc despre un grup anume de oameni. Mă voi referi la diferitele tipuri de oameni care vor sfârși în iazul de foc. Însă cei despre care vreau să vă vorbesc îndeosebi sunt cei amăgiți, oameni care chiar cred că merg spre cer, dar nu ajung acolo. La sfârșitul anilor 80, am avut o vedenie tulburătoare care m-a pus pe gânduri. După cum știți, Biblia vorbește despre diferite tipuri de vedenii. Sunt cele în care vezi efectiv ceva ca și cum ai fi acolo, dar sunt și vedenii spirituale. Am văzut foarte clar o mare atât de întinsă de oameni încât nu-i zăream capătul. Literalmente, nu vedeam capătul mulțimii. Oamenii veniseră la porțile cerului. În spatele meu se aflau porțile cerului. Între mine și porți se găsea Iisus. Toți acești oameni îl numeau Domn. Toți se așteptau ca El să le spună, intrați în împărăția lui Dumnezeu. Am auzit din spatele meu cuvintele, plecați, căci nu vă cunosc. În vedenia aceea, Domnul m-a făcut să simt groaza, agonia de pe fețele lor. Șocul de necrezut la auzul acelor cuvinte. Dumnezeu a pus chiar acolo o pasiune în inima mea, nu doar pentru cei pierduți de pe stradă, ci și pentru cei din biserică. Vă voi arăta niște cuvinte spuse de Iisus însuși. El a zis, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, îmi spune, se referă la Iisus. El este Cel care spune cuvintele acestea, nu Mohamed sau Buddha, ci Iisus. Nu oricine îmi zice mie, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci Cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Vreau să evidențiez ceva. Mai întâi, oamenii aceștia îl numesc pe El Domn. Observați, titlul e folosit de 2 ori. Când un cuvânt e repetat în Scriptură, el evidențiază ceva. Ca atunci când Iisus zice, adevărat, adevărat vă spun. Dacă v-ați afla într-o încăpere și El ar zice, adevărat, adevărat îți spun, ar însemna că vorbește cu pasiune. Repetiția comunică nu doar accentuare, ci și emoția. În 2 Samuel 9:4, Împăratul David striga în gura mare. Împăratul striga în gura mare, Fiul meu, Absalom! Absalom, Fiul meu, Fiul meu! Repetiția nu arată doar subliniere, ci și emoțiile puternice. Dacă citim mai departe, Iisus spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne! Vedem din nou prezența laturii emoționale. În numele Tău am rostit mesajele lui Dumnezeu. Deci ei investiseră emoțional, credeau învățăturile Evangheliei și le dădeau glas. Am rostit mesajele lui Dumnezeu. În numele tău am scos mulți demoni și am făcut multe minuni. Deci acești oameni sunt unii implicați în slujire. Putem recapitula starea lor? Ei cred în Evanghelie, sunt implicați emoțional în lucrarea ei. Mă urmăriți? Ei rostesc mesajele lui Dumnezeu și sunt implicați în slujire. Cu toate astea vor auzi, plecați de la mine. Stați o clipă. Am putea crede că ei au calitățile unui creștin. Este limpede însă că aceste patru însășiri nu îi fac creștini. Fără îndoială, nu puteți fi creștini fără aceste patru lucruri. Dar doar faptul că le aveți nu vă face credincioși. Nu adaug nimic la cuvintele scrise, doar accentuez. Mai departe citim. Atunci le voi spune. Niciodată nu v-am cunoscut. Cuvântul grecesc pentru cunoscut este ginosco. El înseamnă nu v-am cunoscut niciodată îndeaproape. Plecați de la mine, voi care practicați nelegiuirea. El a zis, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu. Oamenii aceștia au practicat, aici e cuvântul cheie, au practicat nelegiuirea. Nelegiuire în limba greacă este anomia și înseamnă a nu fi supus autorității lui Dumnezeu. Cheia stă în aceea că nu vorbim despre un om care păcătuiește și își cere apoi iertare de la Dumnezeu. Iisus a spus, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta de 70 de ori câte 70 și se pocăiește, iartă-l. El spune aceasta, fiindcă voi trebuie să iertați ca Tatăl vostru. Dacă ați păcătuit de 70 de ori decât de 7 și v-ați pocăit cu adevărat. Ce ar însemna pocăință? Că v-ar părea foarte rău pentru rana produsă inimii celuilalt. Atunci ați fi iertați. Deci nu vorbim despre acești oameni, vorbim despre cei care spun totul e în regulă. Toată lumea are nevoi. Eu am propriul meu mod de viață. Sunt mântuit prin har, tot e bine. Vă aflați pe un teren minat când vorbiți astfel. Înțelegeți ce spun? Nu aș vrea ca nimeni din cei ce privesc acum să se numere printre oamenii din vedenia mea. Nu aș vrea asta. Știi ce a spus Pavel? Sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Am citit acest text într-o conferință a păstorilor și unul dintre ei a venit la mine, era iritat. Mi-a zis, cum îndrăznești să ne pui în spate lucruri din Vechiul Testament? I-a spus, chiar așa? Vrei să deschizi Biblia în Fapte 20? Avea Biblia la el. Și a deschis-o la Fapte 20 și a zis, vrei să citești ce a spus Pavel? Sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Iată cum procedăm noi azi. Găsim versetele care ne plac, cele care ne fac să ne simțim bine și care ne spun, hei, Dumnezeu mă iubește. Da, El ne iubește. Ne iubește atât de mult încât a murit pentru noi. Dar trebuie să cunoaștem tot planul lui Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Oamenii despre care vorbeam au practicat nelegiuirea, nu respectau poruncile Domnului. Trăiau într-un tipar al obișnuinței care spunea, totul e în regulă, harul mă acoperă. Mie bine, sângele lui a fost vărsat, iar eu am spus rugăciunea păcătosului. Știți ce a spus un lucrător foarte cunoscut? Rugăciunea păcătosului a dus mai mulți oameni în iad decât toate barurile din America. De ce? Fiindcă ea îndepărtează frica de Domnul din viața lor. Am spus rugăciunea, sunt în siguranță, oameni buni, am niște vești pentru voi, trăim vremuri periculoase. Și am inventat lui Iisus unul imaginar după spusele lui Pavel, care îngăduie oamenilor să trăiască în păcat, în lume, în tocmai ca lumea, fără a se deosebi de ea și a mai alcătui un popor pus deoparte, dar mângâindu-se cu speranța cerului. O asemenea îndurare nu este biblică. Vreau să dau un vileac faptul acesta. De aceea vă vorbesc azi pe această temă. Pavel a spus lui Timotei, să știi, Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri foarte grele. Ei, haide, Pavel, ce vrei să spui? El vorbea despre zilele noastre și spunea că vor fi foarte dificile. Cum pot fi vremurile noastre mai grele decât ale lui? Dacă citiți Biblia, Pavel a fost bătut cu nuiele de 3 ori. Bătut cu nuiele! Știți de ce erau bătuți astfel oamenii? Ca să le rupă oasele. Și-a rupt cineva vreodată un os? Țin minte că jucam cândva hockey pe gheață. Am căzut pe crosă și mi-a rupt coastele. Am mers să predic și am avut dureri 6 săptămâni. Mă întrebam când se va sfârși asta odată. Mi s-a zis, ți-ai rupt oasele și durează între 6 și 8 săptămâni să se vindece. Oamenii erau bătuți cu nuiele ca să aibă asemenea dureri săptămâni întregi. Pavel a fost bătut de 3 ori cu nuiele. A primit 39 de lovituri de bici. Știți cum se biciuia oamenii? Îi legau de un stâlp ca să stea cu spatele bine întins, ca atunci când loveau capetele biciului să despice pielea, cum intră cuțitul cald prin unt. 39 de lovituri de 5 ori. A fost împroșcat cu pietre și spune, totuși că zilele noastre sunt mai grele. Pavel ne arată de ce e mai greu. El spune, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, nemulțumitori, întinați, neiertitori. Și el spune mai departe, vorbește despre acești oameni, eu prescurtez textul, vor avea o purtare religioasă, dar vor respinge puterea Harului lui Dumnezeu care i-ar putea face neprihăniți. Cu alte cuvinte, ei zic, Harul mă acoperă, ascultați-mă cu atenție, Harul ne eliberează, nu doar de sub pedeapsa păcatului, ci și din robia păcatului. Așa stau lucrurile. Trebuie să proclamăm acest adevăr ca oamenii să știe. Nu puteți avea parte de har dacă nu credeți și nu puteți crede ce nu cunoașteți. Dacă oamenii nu știu că harul îi împuternicește să trăiască neprihănirea, că el e puterea divină care le dă abilitatea de a trăi în evlavie, cum ar putea trăi altfel? Le facem un deserviciu dacă nu le spunem. E bună predica, nu? Priviți la versetul 8. Pavel a spus, ei au o minte depravată și o credință contrafăcută. Observați că au credință, dar e contrafăcută. Dar oamenii răi și impostorii, care dintre ei? Impostorii, vorbesc despre ei acum. Ei, cei care trăiesc sub o pretinsă identitate, vor propăși, observați cuvintele, vor propăși, vor strânge mari mulțimi. Vor merge de la o întâlnire la alta, spune Pavel, vor învăța mereu, dar fără să ajungă să cunoască adevărul. Ei vor amăgi pe alții și ei înșiși vor fi amăgiți. Aceștia sunt cei pe care ne vom aștepta ca Iisus să-i primească înăuntru, dar care vor auzi, plecați. Nu vreau ca nimeni să se numere printre ei, nimeni. Puteți spune amin? De aceea spune Iisus că îi putem identifica pe oameni după faptele lor. Ții minte când copiii mei erau în primele clase și mergeau la școli creștine. Le-am zis, știți cum vă puteți da seama dacă un coleg e creștin? Nu după ceea ce spune, ci după cum trăiește. Îi veți cunoaște după acțiunile lor. Puteți spune amin? De aceea vorbește Iisus despre o temelie în Matei 7. El a zis, este o temelie și iată care anume. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Vedeți, stânca este temelia. Însă oricine aude, deci amândoi aud cuvintele lui Iisus, însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, deci, singura diferență dintre cei doi e că unul le face, iar altul nu. Va fi asemănat cu un om nechipsuit care și-a zidit casa pe nisip. Când furtunile lovesc în casa zidită pe nisip, oricât ar fi ea de frumoasă, se va prăbuși. De aceea avem nevoie de o temelie sănătoasă în viață. Puteți spune amin?
Poate tu sau altcineva pe care îl cunoști vorbiți o altă limbă decât română? Îți dorești mai multe învățături pline de călăuzire de la Jean și Lisa Bevier? Accesează cloudlibrary.org. Acolo poți viziona și descărca resurse gratuite. Selectează limba ta? Selectează materialul dorit din arhiva existentă? Cărți electronice? Înregistrări video? Cărți audio și învățături? Emisiuni TV? Biblia și altele? Învață mai multe! Accesează cloudlibrary.org.
Ce este deci acea temelie? Isaia ne spune în Isaia 33:6, El va fi temelia statornică pentru zilele tale, un izvor bogat de mântuire, înțelepciune și cunoaștere. Frica de Domnul, spuneți cu toții, frica de Domnul este cheia acestei comori. Profetul Isaia ne spune aici că temelia vieții noastre ar trebui să fie frica reverențioasă de Domnul. Îngăduiți-mi să afirm acest fapt întărindu-l prin cuvintele lui Iisus. Ele sunt scrise cu roșu. Iisus a spus, vine vremea când tot ce e acoperit va fi dat în vileag și tot ce e tăinuit va fi făcut cunoscut tuturor. El vorbește aici despre ziua judecății. Ce anume este acoperit? Gândurile, intențiile, motivațiile, acțiunile pe care credeți că alții nu le-au văzut. Ele sunt ascunse, dar vor fi date în vileag. Tot ce e tăinuit, intenții, motivații, gânduri, va fi făcut cunoscut tuturor. Orice ați spus în întuneric se va auzi la lumină și ce ați șoptit în spatele ușilor închise va fi strigat de pe acoperișuri în auzul tuturor. Aceasta se va întâmpla la judecată. Știți care este următoarea lui afirmație? Priviți, dragi prieteni, este chiar afirmația din versetul următor. Dragi prieteni, nu vă temeți de cei ce vor să vă ucidă trupul. Ei nu vă pot face nimic mai mult după aceea. Vă spun de cine să vă temeți. Temeți-vă de Dumnezeu. Uitați-vă la cuvintele rostite de Iisus. Temeți-vă de Dumnezeu, care are puterea să vă ucidă și apoi să vă zvârle în iad. Da, de El ar trebui să vă temeți. Iisus spune deci că frica de Domnul ne împiedică să credem minciuna, că putem ascunde ceva de Dumnezeu. Știți cum putem folosi un termometru pentru a ne măsura temperatura? La fel vă puteți măsura și frica de Domnul. Cât de mult credeți că puteți ascunde de El? Ei bine, eu nu cred că pot ascunde ceva de El. Atunci de ce trăiți și gândiți cum o faceți? De ce aveți asemenea motivații? De ce încercați să faceți rău seminului vostru? Îi spuneți, o, știu că e adevărat lucrul acesta, dar El n-ar face decât să-L rănească pe cel în cauză. Ați ajuns în faza în care credeți că Dumnezeu nu vă vede motivațiile. Ascultați ce spuneau mai mari Israelului, Fiul omului, Ezechiel 8,12. Fiul omului, vezi ce fac bătrânii lui Israel? Ei zic, nu ne vede Domnul. Se poate să ajungeți efectiv să credeți că puteți ascunde unele lucruri de Dumnezeu, fiindcă îl coborâți la nivelul vostru. Frica de Domnul îl ține înălțat pe locul care îi se cuvine, primind închinarea cuvenită. El este Dumnezeu. Isaia era un om evlavios, el predica, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, vai de cei ce aleargă după băuturi amețitoare, vai de cei mândri, în Isaia 5. Dar apoi în Isaia 6 a zărit un crâmpei din slava Domnului și nu a mai zis, vai de bețiv, ci vai de mine. Pentru prima oară în viață a înțeles pe cine slujea de fapt. Și pentru prima dată a înțeles cine era el în fața acestui Dumnezeu Sfânt. Iată care e adevărul. Frica de Domnul este sănătoasă, fiindcă ne face mereu conștienți de faptul că El e cu noi. El e Dumnezeu. El e curat și sfânt. Slavă Ție, Doamne, că ne-ai dat abilitatea de a trăi și de a gândi așa datorită Harului Tău. Prin urmare, eu îmi doresc Harul. Sunt dependent de Har. Puteți să o scrieți, să o difuzați. John Bevere e un dependent de Har. Vreau tot Harul de care pot avea parte, fiindcă știu că nu am cum trăi în neprihănire fără El. Nu vreau ca Harul să-mi acopere acțiunile exterioare. Eu știu că El începe de aici. Eu trebuie să am motivații corecte, gânduri corecte, intenții corecte, iar ele vor determina și acțiuni exterioare corecte. Puteți spune amin? Vă predic acum. Nu puteți separa frica de Domnul de judecată. Pur și simplu, nu aveți cum. Când aveți o înțelegere sănătoasă despre scaunul de judecată a lui Hristos, a marelui tron alb de judecată, când aveți înțelegere sănătoasă a zilei judecății, aceasta păstrează frica de Domnul în viața voastră. Iată ce spune Pavel. El zice că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca fiecare să primească după lucrurile făcute în trup, potrivit cu ce a înfăptuit, fie bun, fie rău, cunoscând, deci, frica de Domnul. Nu e interesant? Pavel spune, cunoscând frica de Domnul, ei convinge pe oameni. Ce este frica de Domnul? Pot să vă spun? Nu cred că frica de Domnul înseamnă să fim speriați gândindu-ne la Dumnezeu. Cum putem avea o relație strânsă cu El? Cum poate fi El tăticul nostru dacă ne strănește groaza? Când Moise i-a eliberat pe israeliți din Egipt, i-a dus la un munte, iar Dumnezeu s-a coborât la ei. Când s-a coborât, Domnul au reacționat ca Isaia, doar că răspunsul profetului era evlavios, fiindcă el fusese curățit. Răspunsul lor era lipsit de evlavie. Au fugit de Dumnezeu. Iar Moise a fost foarte dezamăgit și a zis, Dumnezeu v-a izbăvit, v-a scos din Egipt, El vrea să vi se prezinte, El e Tatăl vostru. El a spus, eu v-am scos din Egipt ca să vă aduc la mine, iar acum voi fugiți. Așa că Moise le-a zis, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, ca să nu păcătuiți. Nu vă spăimântați, căci Dumnezeu a venit ca să vă pună la încercare. Și care era încercarea? Pare o contradicție, dar nu este. Moise face deosebire între a fi speriați de Dumnezeu și a ne teme de El. Care e diferența? Cel speriat de Dumnezeu are ceva de ascuns. De ce a fugit Adam din prezența lui Dumnezeu în grădină după ce nu l-a ascultat, fiindcă era speriat? Cel care se teme de Domnul nu are nimic de ascuns. El e speriat de ideea îndepărtării de Dumnezeu. Dacă vreți o primă definiție, înseamnă a fi îngrozit de ideea îndepărtării de El. Omul care se teme de Domnul nu zice cât de mult mă pot apropia de păcat fără să cad în el. Omul care se teme de Domnul spune, vreau să fiu departe de păcat, încât să nu-l văd, fiindcă vreau să fiu aproape de Domnul, strâns de El. Înțelegeți ce spun? Frica de Domnul înseamnă să onorăm, să stimăm, să prețuim, să respectăm, să venerăm mai presus de orice și de oricine pe El. Înseamnă că iubim ce iubește El și urâm ce urăște El. Dați-mi voie să vă arăt ceva. Într-o zi mă rugam, era pe la sfârșitul anilor 80, obișnuiam să mă rog câte 2 ore pe zi. Mă rugam 2 ore în fiecare zi, mă trezeam zilnic la 5, ieșeam din casă și mă rugam până la 7, în fiecare zi. Cu toate acestea când predicam, cuvintele mele parcă sunau așa. Predicarea mea nu avea putere. Am zis, Doamne, de ce nu e o ungere mai puternică în viața mea? Știi ce mi-a spus Domnul? Fiindcă tolerez păcatul. Nu doar în viața ta, ci și în viața altora. Apoi a zis, citește ce am spus lui Iisus când l-am întronat ca Domn și împărat al bisericii și al Universului. fiindcă ai iubit neprihănirea. Aici tatăl îi vorbea fiului, fiindcă ai iubit neprihănirea. Și Domnul Iisus, oprește-te aici, orice creștin iubește neprihănirea. Dar eu nu m-am oprit acolo, fiindcă ai iubit neprihănirea și ai urât păcatul. Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns mai presus decât tovarășii tăi. Dacă vrei o ungere mai puternică în viața ta, mi-a spus, învață să urăști păcatul cum îl urăsc eu și vei vedea o ungere mai mare. Asta mi-a schimbat viața. M-a schimbat. Iată-te, Ioan Botezătorul predica plin de autoritate. De aceea Iisus nu predica la fel ca alții. De ce predica el cu autoritate? Amândoi aveau o ură sfântă față de păcat. Isaia a spus despre Iisus că va fi o odraslă, un vlăstar din tulpina lui Isai, nu-i așa? Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune, de pricepere, de sfat, de tărie, de cunoștință, de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Evrei 5 ne spune despre Iisus că a fost ascultat din pricina temerii lui evlavioase. Sunt oameni care se roagă, dar sunt și ascultați? Aceasta trebuie să știm. E nevoie de o temere evlavioasă pentru a fi ascultați. Înțelegeți ce vreau să spun? Mă urmăriți? Frica de Domnul înseamnă că ne place să-L ascultăm, că tremurăm la cuvântul Lui, că îi dăm ascultare cu pasiune. Înseamnă că-L vom asculta și dacă nu înțelegem. Înseamnă că-L vom asculta și când lucrurile nu se leagă. Îl vom asculta și dacă ne doare. Îl vom asculta și când nu vedem beneficiile. Îl vom asculta până la capăt. Aceasta este frica de Domnul. Manifestarea fricii de Domnul stă în ascultarea de cuvântul Lui. Aceasta este manifestarea fricii de Domnul. Pot să vă arăt ce a spus Pavel bisericii din Filipi? E uimitor. Apostolul Pavel a scris aceasta, dar vreau să vă amintiți că Scriptura nu are o interpretare personală. E cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă toată Scriptura e inspirată de El. Deci Dumnezeu ne vorbește aici. Vreau să ascultați textul gândindu-vă că Dumnezeu vă vorbește. Astfel dar, preiubiților, observați că El vă numește preiubiți. Astfel dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Frica și cu tremurul vă fac să ascultați de Domnul și când nu îl vedeți. Sau când nu îi simțiți prezența. Oamenii ascultă de Domnul când îi simt prezența, iar când nu o simt, încep să se poarte ca oamenii din lume. Nu mai au frică de Domnul, fiindcă frica de Domnul îi ține ascultător. Ea vă ajută să înaintați spre El și când nu pare prezent. Chiar și atunci când sunteți în pustie. Frica de Domnul este nespus de importantă. Ea este însă temelia scaunului de judecată. Dacă aveți o frică puternică de Domnul, veți trece cu bine de judecată. Cred că ceea ce am învățat în sesiunea întâi și cea de față este că e nevoie de două surse gemene de putere, frica de Domnul și dragostea de Domnul, pentru a avea încredere în ziua judecății. Cele două nu se pot separa, căci dacă nu vă temeți de Domnul, atunci nu-L cunoașteți cu adevărat, altfel iubiți pe cineva a cărui imagine ați plăsmuit-o voi singuri. Mulți îl admiră pe LeBron James, dar dacă l-ar întâlni, s-ar putea să descopere că nu e la fel ca persoana de pe ecran. S-ar putea să vă plăsmuiți un Iisus care e diferit de cel care șade pe tron, dacă nu vă temeți de El, fiindcă frica de Domnul e începutul cunoașterii lui intime. Cum puteți iubi o persoană pe care nu o cunoașteți îndeaproape? Iubiți doar imaginea, nu iubiți cu adevărat persoana. Deci e nevoie de dragostea și de frica de Domnul pentru a avea încrederea necesară în fața scaunului de judecată. Nu știu cum gândiți voi, dar când Domnul mi-a pus pe inimă să reiau acest material, am zis, Doamne, îți mulțumesc mult. Țin minte ce efect a avut cartea asupra mea când am scris-o. Nici o altă carte nu m-a influențat așa. Iar când am început pregătirea și reeditarea cărții, fiindcă am adăugat multe fragmente și am omis altele, mi-a prins foarte bine. Pentru mine. Amin? Frica de Domnul vă oferă siguranță, așa că păstrați-o. Strigați către Dumnezeu, cereți-o. Când dobândiți frica de Domnul, spiritul fricii de Domnul, Iisus a zis, cereți Tatălui și El vă va da Duhul Sfânt. Cereți-i Duhul Sfânt al fricii de Domnul. Amin? Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne vedem la sesiunea următoare. Frica de Domnul este temelia noastră, iar această temelie, potrivit lui Iisus, ne ține pe calea cea bună, așa încât să avem încredere în ziua judecății, fiindcă am fost ascultători de cuvântul Lui. În călătoria vieții mele, țin minte când am aflat prima oară despre frica de Domnul. Citeam despre ea în Noul Testament. Într-o seară am predicat despre ea la un serviciu, păstorul s-a ridicat și m-a corectat timp de 15 minute seara următoare. A fost dărâmat, era o biserică mare. M-am gândit că rănisem biserica, am ieșit din casa a doua zi, am strigat efectiv spre Domnul, Doamne, Îmi pare atât de rău că am rănit biserica, dar am simțit că cele petrecute stârniseră plăcerea, nu mânia lui. Și astfel m-am trezit strigând spre el să mă umple cu frica de Domnul. Am descoperit mai apoi că aceasta e una dintre manifestările Duhului Sfânt. Dacă Iisus spune, cereți Tatălui Duhul Sfânt, El vă va da Duhul fricii de Domnul. Astfel am strigat în ziua aceea și viața mea a fost schimbată. Acum văd lucrurile din altă perspectivă, când am în viața mea frica reverențioasă de Domnul. Știți ceva? Biserica aceea nu mai există astăzi. Îngăduiți-mi să vă spun ceva. Frica de Domnul dăinuie veșnic, ea este curată. Vreau să vă îndemn ca în această săptămână să citiți pasajele din Noul Testament despre frica de Domnul. Citiți Isaia 11 și vedeți cum și-a găsit Iisus plăcerea în ea. Apoi cereți lui Dumnezeu să pună Duhului Sfânt al fricii de Domnul în viața voastră.